Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, dober dan, dragi poslušalci. No, tako pa smo dočakali, da so se temperature včeraj že kar dobro povzpele in skoraj smo že iskali senco. Poletno vročino pa lahko tudi bolje prenašamo z osvežilnimi pijačami, ki si jih pripravimo lahko kar doma. In to bo tudi tema današnje svetovalnice. Priprava napitkov, osvežilnih, sirupov in še česa, ki nas lahko hladijo v vročih dneh. O vsem tem pa bomo govorili z Moniko Brili. Gospa Brili, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro, dober dan tudi z moje strani. Najprej bi se rada zahvalila za povabilo, ker res vedno rada pridem, k vam je dobra energija in vsi ste zelo prijazni. Kje ne začne mogoče tukaj, da verjetno poslušalci vejo, da beduini pravijo, da je potrebno po zimi piti hladne pijače, po leti pa vroče napitke. Ampak, ker mi seveda nismo beduini in da se ta oddaja ne bo prehitro končala, bom pač povedala par nasvetov za pripravo hladnih napitkov v teh vročih. Dneh.
Ampak še preden jih poveste, naj povabiva še poslušalce k besedi. Seveda ste vabljeni tudi poslušalke in poslušalci na 01 512 10 00, da pokličete in vprašate nekaj, kar vas zanima v povezavi s sirupi oziroma kako jih naredimo doma in tako naprej. Gospa Brili, vi se s predelavo sadja, če tako rečem, in zelišč in cvetov v sirupe in razne napitke ukvarjate že dobrih 10 let. Pa me zanima najprej, kaj bi rekli, kaj ste se v vsem tem času naučili, če bi pogledali sebe pred 10 leti na tem področju in zdaj?
Predvsem to, da nam narava res ponuja ogromen enih zdravilnih in uporabnih rastlinic in da se je treba samo malo zreti okrog sebe in da je res tega zelo velik in da se da praktično iz skoraj vsake rastlinice užitne seveda narediti kaj uporabnega in zdravilnega.
Zato me pa zanima, kako pa prepoznati užitno in neužitno?
To so pa pač leta izkušenj in izobraževanja in različnih delavnic in literature, malo tudi splet, kakšne uporabne, dobre strokovne knjige, revije, pa tudi kdaj koga kaj vprašaš.
Ne škoduje, pa tudi omenili ste za vse te mlajše generacije, ki so tega vešče, eno aplikacijo, a ne, da lahko se poslika rastlina in potem
tako,
kaj
ja,
ti pokaže, če je...
Tako, potem ti pa pač ta približke in nekako pač poiščeš, ker ni čisto 100% aplikacija in poiščeš nekako, kaj ne bi bilo najbolj primerno oziroma podobno.
Dobro, pa se morda za začetek osredotočiva res na te osvežitve tekočine. Torej, kaj vi priporočate? Kaj najbolj odžeja v vročih dneh?
Jaz vsekakor ne priporočam ledenih pijač ali pa pijač direktno iz hladilnika. Še posebej kocke ledu jaz odsvetujem, ker res niso dobre ne za zobe, ne za želodec, ne za nič. Ker zavedati se moramo, da pitje vode pri sobni temperaturi je res veliko boljše in bolj zdravo. Še rajš kot ledene kocke pa se vrču doda listke ali pa vejco mete, melise, bazilike, rožmarina, potem lahko tudi peteršilj, zeleno. Jaz se sicer na njo ne spomnim pogosto, ampak zelo osvežujoča je tudi, če se doda v vrč vode kumaro. Drugač pa mi konkretno, moja družina, pa uporabljamo oziroma se hladimo z sirupi. Vse sirupe, ki jih delam, nekako delam po istem kopitu, se pravi naberem rožce, naredim sladkorni sirup, to pomeni voda pa sladkor, namočim vanjo te nabrane rožice in pol pustim včasih 24 ur, včasih pa tudi 48 ur. In pol imajo vsi družinski člani nalogo, da ko pridejo mimo, morajo pač to premešati. In po določenem času to pač precedim, zavrem in še vroč sirup pretočem v vroče steklenice. Edini sirup, ki se ne dela na tak način, je pač limonin, da se pač ne izniči vitamin C. Drugače jaz delam približno 20 vrst sirupov, poleg tistih klasikov, kot so bezeg, melisa pa meta, delam še, imamo čas, da naštejem, delam še regrat, ingver, pehtran, žajbel, lovor, kopriva, šipek, hibiskus, vrtnica, smrekovi vršički, poprova meta, forzicija, aronija, cimet, rožmarin, pa še kakšnega se najbrž pozabila. Tako da top trije od naše družine so nekako limona, cimet pa hibiskus. V bistvu sem jaz nekako ugotovila, da se res da skoraj iz vsake take rastlinice narediti osvežilen, okusen, sladek in sočen sirup za odženje. Edini, ki ga odsvetujem, je sirup iz čemaža. Tudi to sem že probala narediti, no, ampak ta pa res ni dober.
Dobro, me zanima, ker ste rekli, da je, da se limon in sirup edini na drugačen način pripravlja kot ostali, pa me zanima, če lahko to malce podrobneje razložite.
Samo to, da se pač ne sme limone prevreti, samo to, drugače enak postopek, isto namakanje, mešanje, bla, 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 ampak da se potem, ko je enkrat precejeno, se pa pač ne zavre tega limoninga sirupa, da se ne izniči ta vitamin C, ampak imam potrdilo od ene prijateljce, ki je enkrat konkretno ta limonin sirup dobesedno pozabila in je nekje v kotu ostal 2-3 leta in mi je sporočila, da kljub temu, da ga je pozabila in ko ga je odprla, je bil vse v redu, no? Ker je bil pač cel postopek je bil pravilno narejen in po teh higienskih standardih in se kljub temu ni pokvaril. No? Tako da se da
po teh higienskih standardih, ki jih lahko doma dosežemo. Pa tako, me zanima, tako. Kako jih vzdrževati? Torej, rekli ste že, da morajo biti steklenice, v katere potem natočimo sirup, prekuhane. Kako vi to počnete? V pečici tako, se grejete tako, ali
tako,
z vodo?
Najprej na roke, potem v pomivalnem stroju, na koncu še v pečico in potem direkt iz pečice vroč.
Na koliko stopin?
Ne vem, približno 120 par minut, tako da potem pa z rokavico vzamem to ven in vrel sirup oziroma vroč sirup še v vroče steklenice, potem pa obrneš to v krog, pokriješ dekico in pustiš, da se ohladi.
Tako aha, obrnete v krog, zakaj pa to?
Da se pač ta vakum naredi, da ne spusti oziroma da se ne pokvari na vrhu.
Aha, no prej ste omenili tudi, da bi se zadržala še pri osvežilnih pijačah, torej hladnih. Zdaj sva nekako sirupe obdelali, a ne? Ampak pri osvežilnih pijačah ste rekli, da pašajo notri tudi zelišča različna. Pa me zanima, če morda tudi kakšno sadje lahko dodamo.
Ja, seveda, karkoli. Ali pa kompot, recimo jaz pogosto za svojo družino skuham kompot in ga potem ohladim in tudi ta kompot je zelo osvežilen, pa ponovadi dam več vode, pa na koncu stane samo še ta tekočina, pijemo ta kompot. Drugač pa ja, seveda, že samo sadje je zelo osvežilno, recimo lubenica ima ogroman ene vode v sebi, tako da je zelo osvežilna. Tako da ja, noter se pa vrč vode vrže, ne vem, praktično karkoli, če si kje v naravi pogledaš malo krog sebe, če imaš kakšen vrtiček v bližini, pa lahko predvsem kakšna meta, melisa, par listko pa bo čist dovolj, bo čist druga.
Torej pravzaprav samo vodo lahko obogatimo tako, z različnimi tako, dodatki.
Tako. Karkoli, pest sadja lahko, pest zmrznega sadja, ki se bo potem otoplilo lahko, ne vem, se sem rekla, kumaro narežete, pa je noter vržete, tako da karkoli tazga osvežilnega.
In vi imate v rokavu še en tak osvežilni napitek, ki so se prej pogovarjali o njem. Če sem si dobro zapomnila, se mu reče Iron.
Iron, ja.
Iron, ja, kaj to je?
Ja. Iron je drgač tradicionalna turška pijača. Moji družinski člani jo sicer ne pijajo pogosto, jaz jo pa že kar par let in sicer kar sama delam tudi domače kislo mleko in domač jogurt. Pač dam v steklenico deci tega kislega mleka ali pa deci jogurta, pa čez zalijem 9 deci navadne vode iz pipe in to orang pretresem in pijem. To se mi zdi zelo tako osvežilno in če so Turki to pogruntali že tok in tok tisoč let nazaj, že more biti nekaj dobrega na tem, tako da jaz to zelo rada pijem v teh vročih dneh.
Nič 1-512 10 nič nič, spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, je telefonska številka, s katero se nama lahko z gospo Moniko Brili pridružite v pogovoru. Še enkrat ponovimo, nič 1-512 10 nič nič. Medtem, ko čakava gospa Brili na kakšen telefonski klic, pa bi se vrnila nazaj na ledene kocke. Sicer ste rekli, da jih ne priporočate, pa vendar tisti, ki pa se radi razvajajo z njimi in svojo pijačo naredijo hladnejšo, pa me zanima, kako bi enostavno ledeno kocko, ki je sestavljena samo iz vode, obogatili, da dodajo morda nek okus, aromo, če ne drugega.
Mogoče čist samo tako, da date sirup nerazrečen, ulijete v te kocke, se pravi v to posodico za kocke, date v zamrzovalnik in potem v vrč vode samo par teh kock vržete in je to to.
Torej lahko že neke vrste sirup v
tako,
ledu.
Recimo,
lahko pa ga obogatimo tudi z zelišči, bi še kakšne posebej priporočali, ki dobro zadržijo svoj okus in aromo.
Meta, pa melisa, bazilika, rožmarin. Eni tudi probajo petršil, zelena in kot sem že omenila, kumara, tako da.
A, zanimivo, zelenjava
ja,
paš,
tako,
sodi zraven.
Tako.
Dobro, morda seveda mimo še ene osvežitve, mimo katere ne moreva, to je sladoled, se bova dotaknili v nadaljevanju, takoj ko spremeva telefonski klic poslušalca Jožeta. Lep pozdrav kam.
Lep pozdrav v Ljubljano, Jože, to je iz Vitomar, pri Ptuju. Veste, kaj mi delamo? Mi delamo meto, poznate dobro, meliso, dobro poznate, pa limono notri in to lahko piješ, mrzlo, svežo ali pa čaj.
Aha.
In to vse doma zraste, tako da ne rabiš nikjer iskati, pa nič.
Torej, nič ne sušite, kar vse sveže vržete v vodo in...
Ja, gledajte za poleti, tako kak ste rekla, poleti svežo damo notri, narežamo na 1 cm škarnami za blago rezati. Je mu pač celi postopek povedal, potem za pozimi pa liste doj poberemo od melise in mete, pa posušimo, pa lahko imamo za pozimi tudi.
Mhm. Dobro, hvala lepa, gospod Jože, da ste delili ta nasvet, morda pride še komu prav. Lep pozdrav na Štajersko.
Ja, vam tudi, lep dan.
Nasvidenje. Ja, gospa Monika, a ne, torej lahko te stvari, ki jih uporabljamo, oziroma zelišča, ki jih uporabljamo v poletnem času, nekako preselimo tudi, da so z nami čez zimo.
Ja, tako je, super je povedal gospod Jože, ja, ker tudi jaz veliko nabiram teh zdravilnih rastlinic in jih posušim za čaj in tako kot je gospod Jože povedal, včasih potem naredim iz osvežilne pijače. Pa tudi sladolede, ki smo jih preomenile in sicer iz teh ohlajenih čajev. Se pravi, čisto normalno skuhaš čaj in recimo, isto kukar za sirupe, se pravi, naberem bezeg, škrlatna ali navadna, kopriva, žajbel, lover, sveža melisa, divja, poprova, meta, kukarkoli, posušim in potem naredim oziroma skuham čaj, ga ohladim in je glih tako lahko osvežilna in dobra osvežilna poletna pijača, iz katere tudi naredim včasih sladoled. Možno je tudi ohladiti zeleni čaj. Črni čaj smo pa probali, ga pa glih najbolj ne priporočam, no in sicer iz istega razloga kot kavo ni nekako svežilna pijača, če pa se že poleti kavo pije, pa nujno seveda zraven še dodatno tekočino, še dodaten kozarec vode.
Na nič 1-512 10 nič nič je poklical tudi gospod Miro. Lepo pozdravljeni.
Dobro jutro.
Povejte.
Toliko, kot se pametuje o vseh sortah raznih napitkov, pa sladkorja, omenjanja sladkorja. Čist na moje mnenje pa je, da naj Ljubljančani pijejo čist navadno vodo, dokler jo še lahko, dokler ni zamočil ljubljanski župan s svojim znamenitim kanalom.
Tako, dobro, hvala tudi vam, gospod Miro, za vaše mnenje. Sicer je to že druga tema, ki ni tema oziroma obravnava današnje svetovalnice, vseeno pa hvala za vaše mnenje. Ja, tudi običajna navadna voda, dovolj tako hladna je, oziroma tako. Ravno pravšnje temperature, preveč hladne, spet najverjetneje ne priporočate.
Tako je, ja. Sicer slovenski pregovor, vsi vemo, da pravi voda še za očeval ni dobra, ampak roko na srce človek se resnično najbolje odžeja zgolj in samo z navadno vodo, po možnosti iz pipe se strinjam z gospodom Mirotom, ker mimo grede Ministrstvo za zdravje je že leta 2019 med prvimi pridobilo ta certifikat voda iz pipe, zato ker se pristojni zavedajo, da imamo v Sloveniji res zdravo in kakovostno pitno vodo in da je pitje vode iz pipe bolj zdravo in pa seveda okolju prijaznejše kot pa poseganje po predpakirani vodi. Tako da se kar strinjam z gospodom, ker drug pregovor pa pravi, da seveda voda je vir življenja.
Tako, po dveh poslušalcih je poklicala tudi poslušalka Marija.
Dobar dan, lepo pozdravljene.
Povejte.
Mene pa zanima vaše mnenje o jabolčnem kisu. Meni izjemno paše navadna voda iz pipe pa malo jabolčnega kisa. To mislim, da me to dobro osvežuje in to uporabljam že leta in leta in mi dobro služi.
Najlepša hvala, gospa Marija, da ste to podelili z nami. Ja,
ja, super, gospa Marija, tudi jaz to pijem občasno in se zelo priporoča ne samo za osvežitev, ampak zjutraj na tešče, predvsem za dobro prebavo in za dobro počutje cel dan, tako da super ideja, to bi tudi jaz priporočala.
Nič 1-512-10-00 je telefonska številka, dobrodošli ste na zvezi. Dobro, morda še ena osvežitev takšna, ki pride prav v vročih dneh, predvsem pa jo imajo radi otroci, torej za tiste družine z otroki ali pa za babice in dedke, ki bi radi pocrkljali vnuke. Sladoled. Vi ga pripravljate. Katere okuse vse, kateri so vam najljubši?
Ja, jaz iz teh, ta sladoled delam točno iz teh siropov, ki sem jih prej naštela. Se pravi, delam sladoledne lučke, ker smo polet veliko kempu, kjer je zares veliko otrok. Naredim vsak dan 24 sladolednih lučk, ker imam 4 komplete po 6 modelčkov in prav vsi vsak dan poidejo, ker otroci točno vejo, kam lahko pridejo po ta sladoled. Drugač ga pa delam pač iz teh 20 siropov, ki sem jih že prej naštela in je čist popolnoma preprosto, se prav zmešam v vrču, zmešam sirup, ki pa seveda, oziroma sok, ki ga seveda naredim bolj gostega, ne dam recimo na liter vode prst sirupa, pa ostalo vodo čez, ampak dam recimo 3, 4 ali pa 5 prstov sirupa in ostalo vodo čez in ulijem to v te modelčke, pustim čez noč in zjutraj so že pripravljeni za osvežilno uporabo.
Z nama je tudi poslušalka Vlasta. Lepo pozdravljeni.
Ja, dobar dan. Rada bi samo dodala en komentar, kar se mi zdi res nujno. Prosim, ne kisa vodo, ne limone vodo, s tem si delate nehote ogromno škodo. Če že vzamete slamco, pite poslanc, zaradi tega, ker to kislina razžira zobno sklenino in v ambulantah se to vidi kot erozija zobne sklenine. Prosim, no, ne tega početi.
Aha, torej predvidevam, da ste iz teh vod zobozdravstvenih?
Ja.
Aha, in imate takšne izkušnje?
Ja, ja.
Dobro, najlepša hvala, gospa Vlasta, tudi za to opozorilo.
Ja, hvala.
Srečno.
Ja, adijo.
No, morda zanimiv pogled na zobno sklenino, torej deluje tako. Morda bi pa zdaj še šle na to, kako se pijačo shranjuje. A ne? Vi ne svetujete, predvidevam, plastičnih, sploh recimo, če poleti se odpravimo na plažo, tam so visoke temperature, kako vplivajo na to, kar je v stekleni oziroma v plastenki?
Glede shranjevanja pač mogoče najprej to, da ko so sirupi enkrat narejeni, v komoč zdržijo v kakšni shrambi, v kakšni kleti, ko se pa enkrat odpreje, pa fino, da je potem ta steklenica v hladilniku. Drugač pa ja, mene pogosto sprašujejo prijateljce, znanke, kaj nest na plažo, kaj pit. pa me potem sprašujejo, so te kupljeni sokovi v redu. Jaz jih za na plažo pa tudi sicer seveda odsvetujem in sicer ne sam zaradi sladkorja in številnih škodljivih učinkov, ampak tudi zato, ker sokovi v bistvu sploh ne odžejajo, v vročih dneh pa se moramo predvsem odžejati. Zato jaz vedno, tako kot sem že prej rekla, svetujem samo navadno ali pa gazirano vodo, no? Ali pa kot sem že prej omenila te čaji, sirupi, kompoti in tako naprej. Naša družina sicer ne uporablja gazirane vode, nismo ljubitelji, ampak številne moje uporabnice mi povejo, da so ti moji sirupi okusni, osvežilni in odžejajoči tudi z gazirano vodo, ne samo z navadno vodo. Drugač pa ja, za na plažo vsekakor, karkoli nesete na vročino, pa na plažo neste v steklenici, nikoli v plastiki, ker plastika pa te visoke temperature pa direktno sonce to res ni priporočljivo.
Dragi poslušalci, še enkrat vabljeni k sodelovanju. 01-512-10-00 je telefonska številka, na kateri smo vam dosegljivi. 01-512-10-00. Tema današnje svetovalnice pa je priprava osvežilnih napitkov, ki nam lajšajo vroče poletne dni. Morda na tej točki, gospa Monika, ne smeva pozabiti omeniti izotoničnih napitkov, kaj pravzaprav to je.
Ja, v vročih poletnih dneh je smiselna uporaba teh izotoničnih napitkov, ki so bogati z elektroliti. Te elektrolite namreč množično izgubljamo s potenjem. Izotonični napitki pa so odličen način, kako jih lahko hitro in enostavno nadomestimo. In če niste ljubitelji že pripravljenih izotoničnih pijač, ker tudi jaz in moja družina nismo, lahko čist preprosto naredite domač izotonični napitek, in sicer ga naredite tako, da vodi, se pravi smo spet pri navadni pitni vodi iz pipe, primešate ščepec soli in malo limoninega soka in to je preprosto to, domač izotonični napitek.
Torej soljo.
Tako.
Tako. Morda bi pa se še ustavila pri tem, kdaj prepoznamo, da nek napitek ni več v redu, da je mu je rok potekel. Naprimer, če tudi ga naredimo po vseh higienskih standardih, kakšne so tiste vidne stvari, ki se vidijo že na oko, da pa nekaj morda ni v redu z napitkom?
Ja, moja anekdota je ena taka, da sem enkrat na mal previsoki temperaturi pustila bezgov sirup, ki je zavrel.
Koliko pa je ta previsoka temperatura?
Ja, tisto poletje je bilo res tako, kakor bo manda danes, ne vem, blizu 40 stopin, no, v kleti, ampak vse ne bilo očitno preveč. In ta bezgov sirup mi je zavrel, ampak so me potem tisti, ki se še mal bolj spoznajo, kakor jaz potolažil, da je to zdaj nastala še besa. Tako da, ampak ok, šala na stran. Ne vem, čist preprosto, tako, če zadeva zavre, se to se pa vidi, če zadeva zavre, mene tudi že kakšno steklenico kdaj dobesedno raznesel, ali pa če se slučajno plesen naredi gor na vrhu, na sirupu ali pa recimo na marmeladi. Čeprav, če so res, če se pravilno vse naredi, če so čiste steklenice, čisti pokrovčki, ki se jih seveda mora razkužiti z alkoholom, če je vse res pravilno narejeno, bi načeloma more počakati. Vsaj je eno leto, ampak kot sem že rekla, imam tudi izkušnjo, da zdrži tudi po več let.
Pa nas morda na to, da nekaj ni več v redu, kdaj opozori samo von, da se ja, ne vidi ničesar, ja, ampak da se ja, samo vonja?
Ja, mogoče von ne, ampak okus pa takoj, no, sej bo človek, tok se pa že spoznamo, da pač nekaj ni dober, da na kislo vleče ali kakorkoli. Mm-hmm.
01-512-10-00, to je telefonska številka, ki jo je na telefonu zavrtela tudi gospa Renata izpod srede. Pozdravljeni.
Dobar dan. Prosim, jaz sem pa prepozna in nisem slišala za recept sladoleda.
Aha, dobro, hvala. Bomo ponovili brez težav. Lepo, najlepša prosim, hvala, ja. Lep pozdrav. To si bomo zapisali, zdaj bomo sprejeli še gospoda Miha.
Dobro jutro. Jaz imam eno vprašanje za vašo gostjo. Me zanima, za vse te v bistvu vrste sirupov, a je pravilni postopek v bistvu glede pasterizacije, da se v bistvu najprej zavre voda z sladkorjem, a ne, da se pač raztopi in potem zadeva namaka in precedi, ali je ponovno, pač, ali je treba najprej namočiti stvari v vodo, pa potem dodati sladkor pa zavreti. Pač pri limoni mi je to jasno, ampak tudi pri bezgovem sirupu, recimo jaz dodam limono in druge sestavine, pač za moje pojme bi potem na obratan način, ne, kukar jaz delam, uničil določene vitamine in, in kako bi rekel, naravne danosti v sami mešanci. Bi pa dal eno pripombo še, glede, mislim, ne pripombo, ampak moje spoznanje glede sirupov, ki je gospa rekla, da se je pokvaril zaradi temperature. Jaz bi pa bolj rekel, da ne toliko zaradi previsoke temperature shranjevanja, ampak bolj zaradi zamaškov, ker meni se je to tudi že ene dvakrat ponovilo v zelo hladni kleti in držim se jaz vedno načela, da dam, da dam vedno nove zamaške, nikoli mislim že uporabljenih, a ne, da bi jih nekaj razkoževal in tako naprej, ampak ena serija zamaškov je prav res taka, da ko jo po domač povedan zategneš, preskoči, a ne, če si malenkost premočen in enostavno, obstajajo pa na tržišču zamaški, ki jih lahko res zelo prijačiš, pa ga ne boš premaknul. Tako da bolj v te smeri kot za intermeco.
Najlepša hvala, gospod Miha, za to dopolnitev in tudi vaše vprašanje. Ja, novi zamaški.
Ja, gospod Miha, res moj poklon, da imate kot moški toliko pojma o teh stvarih, tako da bom pustila telefonsko, pa se slišva, tako da super. Ja, vse, kar ste prav povedal in verjetno se res tist sirup pokvaril iz točno tega razloga, ker ja, pri telih pokrovčkih res včasih ni za šparat. No. Ne, to velja ne samo za sirupe, ampak tudi za marmelade. Res ni za šparat, lahko so še tok prekuhani, lahko so očiščeni z alkoholom, sterilizirani, ne vem kaj še vse, ampak ja, mogoče včasih res kupiti, bolje kupiti nov komplet. Glede prvega vprašanja, glede sirupov, spet super, obe tehniki sta odlični, vidim, da res to obvladate in jaz sem najprej na začetku pred leti delala po tem vašem drugem postopku, ki ste ga opisal, zdaj zadnja leta pa delam kar po tem prvem postopku. Se pravi, naredim sladko vodo, to pomeni voda in pa sladkor, ko se to ohladi, pomečem noter vse te rožice, ki so jih našteli in poslušalci in jaz in tako naprej, pa mogoče bo kdo še kaj novega po gruntu. In potem to pustim že omenjenih 24 ali pa včasih tudi 48 ur, predsedim in potem zavrem. Razen, kot smo rekli, za limono pa to pač ne velja.
Še na gospo Renato ne smeva pozabiti recept za sladoled?
Ja, se pravi, iz vseh teh sirupov, jaz konkretno za teh 24 modelčkov, to so majhni plastični modelčki, zagotovo poslušalci poznajo, se pravi, vzamem, dam 3, 4 ali pa mogoče 5 prstov sirupa, enega, drugega, tretjega, pač tist, ki je tist trenutek, tist dan odprt in je na voljo, zalijem do vrha z navadno vodo, mal premešam, ulijem v vse te modelčke in dam za čez noč, za vsaj za 12 ur v zamrzovalno skrinjo in zjutraj so sladoledi pripravljeni.
Z nami je tudi poslušalka Marija. Dober dan.
Dober dan.
Povejte.
Jaz bi lepo pozdravila gospo Marija iz Primorske.
Dober dan, gospa Marija.
Se poznamo?
Aha, morda kar z vašim vprašanjem nadaljujete.
Dobar dan, gospa Marija.
Ker jaz pijem njene sirupe in njene izdelke.
Ja.
Hvala.
Kako, no, tako se reka, da vas sam pozdravim, hvala. Da poznala po glasu.
Ja, hvala.
No, najlepša hvala.
Lepo pozdravite vse doma.
Hvala enako.
Najlepša hvala tudi vam za pozdrave, gospa Marija. Lep pozdrav na Primorsko nazaj. Dajemo besedo nekaj minut pred koncem oddaje tudi gospe Ivani.
Ja, dobar dan. Jaz kličem za te sirupe, ne? Jaz veliko kuham regredo sirup, pa bezgo, ne, pa še druge sirupe. Sam jaz to v steklenice, ne, v roče dam, noter v roč sirup nalijem, pa čist nove, mislim, pokrovčke, ne, bila za ko vlaganje, da se pol tu, da dihta, ne, da to fajn potegne, pa to drži tudi po 4 leta. Mm-hmm. Sirup, ne?
Torej, vaši sirupi so lahko tudi za ozimnico.
Ja.
Najlepša, gospa, najlepša hvala, gospa Ivana, da ste to delili z nami. Lep pozdrav.
Najlepši dan vam želim. Poslušam vas, nočen dan.
Tudi vam, nasvidenje. Z nami pa tudi gospod Stane, poslušalec.
Ja, dober dan.
Povejte.
Jaz bi imel eno vprašanje, na koliko stopin se grejete soke, ko jih kuhate?
Tok, da zavrejo, odklopam. Dam še vroče steklenice, ki so bile v pečici na približno 120 stopinj in takoj ulijem. To seveda delam vse z rukavicami na pultu, na katerem so tudi serveti, da ne bi hladen pult kaj, kakšna steklenica zaradi tega počla. Tako da res vroč sirup v vroče steklenice. Tok, da skor zavreno, ne zdaj, da bi brbotal, pa bi ga to ulivala notra, ampak tik pred vretjem, no.
Ja, hvala lepa.
Hvala tudi vam za vaše vprašanje. Gospa Brili, kar nekaj zanimanja poslušalk in na moje morda začudanje tudi poslušalcev, ki se s tem ukvarjajo, sva spodbudili. Morda še tik preden zaključiva, sprejmeva telefonski klic gospe Marjetke.
Ja, tako.
Povejte. Ja.
Jaz bi pa povedala glede za te pokrovov, da drži recimo po 5-10 let, če je treba. Veste, kak naredim? Rob kozarca iz beljakom namažem.
Aha.
In vam povem, da ta kozarec zelo težko odprete.
Ja, dobro, zanimiv namig, bom rekla. Najlepša hvala, gospa Marjetka,
hvala
da ste ga podelili z nami, srečno. Ja, morda zanimivo, ampak kar se tiče visokih temperatur in jajca, ne vemo, kako gre to skupaj, ampak morda gospa ima očitno pozitivno izkušnjo. Mi bi se vam najlepše radi zahvalili, gospa Monika Brili, da ste si vzeli čas in prišli v našo oddajo in se mi zdi, da svetovali kar nekaj koristnih informacij.
Ja, hvala za povabilo in res vsem poslušalcem želim veliko ustvarjalnosti in dobrih receptov.
In predvsem osvežujoče poletje, spoštovani poslušalci, najlepša hvala vsem, ki ste poklicali v današnjo svetovalnico, ki sem jo pripravila Maja Morela.
Svetovalnica
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.